Acum afară Paul Colosin îi bam întâi și os baga o sirizim. Colosi, Colosi 1. Cu Paul, God one if only am gun gua Christ Jesus na apostel in tiasa nam sefe. Ez cu co e na veg boam Timoti, gaia ba acum afară cam o siri. Ia God un gumaza mizer Colosin îi bar e chiam întiba. Ia gana darasi. Nigniziga gav gavim Christ in kia aqua proga iti darasi. Ga ewan afezam God kom gagaze. Ayana pan kuvik e ya navbara mutu ya navira amrzimin iku. Gayena raza guim barga kamagun fo. Ya nignizir gav gavim Christ Jesusun kia ba ega ya Godun kumazam izi ba bar megi fonge. Kamag nam izi dugya ba bar ga ya baga God kom gava ya gini niga God mina babreti. Ha ene kiam Christ Jesus na afeziam. E fo, guizina kam anakara guim. Afarga ya baga guzuma ya kamag noraki. Bizira guri God ya da nangamiba da an guiba munti. Eg ya da ba umzuamva eg dainiam. Ega ya nunizir gavgavim bizir kamunti. Kamagun ya guzbara nunizir gavgavim Christ Jesus in kiaba. Ega godun kumazam izba bar megi fonge. Ezi nguazi kamun dangan ba bar. Me akara guir kamun akurazi kumazam izi avurba nunizir gavgavim an kiaba. An gunjima akar aguimin dagair aguibo tuiva guavreti. Ezi ya wagan arazi kamra yan tongun oto. Ya dugar fara God na pan kuvimne egaganim barega ya bar guzbanra agı fozum. Dugar kam zada tırgın arazi kamra yan tongun otoga yan inyar avreti. Epafras akara guir kam yan suregami. Ezi ya agı fo. Epafras a inyar gumazı bara guir gabar fongezim. Aga ko inyar irmav. Aga gizin yana kurakava ega badrara krasin nyarim gami. Ega efa pras gam ga gage gari. Godun duam ya gami ma ya godun gumazam izba derabra me gifonge. Bizi kam baga gafomra ya narazba barga izada trikin. Ga zurara ya baga god kom gey. Ga kam baga nana zang sisi. Godun duam fofozra huiba ko nizra huiba ya danıntı. Ekti nizir kaba bar ya gizbagam. Ekti bizir kamın ya godun fongayan bara gifogam. Kamagın ya ekiyamın kumazam izbar mın ikıva an arazbara mutuma aya amir arazba dak foygam. Egya inyara gwir yerga gari avur bara moa. Egya wagan god gufogam. Ekte fufozir kam bar manguva ekebegam. Ezi ga kamagın god komge. An gav gavir ekiyar agwi mın god gav gavba bar yedanıngam. Ekte ya tuvi gav gavik ek osun tiba teram. Ek nümre kıva osun tiba gufogamın dugam zoam. Ya bara kuegwa eg ena fezia muna bag. Ya gamizi ya arazra gui bar gunzi. Ya bizra guir aya bagam sevezba dainiam. Ya godun kumazam izba ko dainiam. Kar godun ibamna ngazan arumna ventir darasi. Fragam tarmemin gav gavim eke izma ena pengan tima. Ez god ena kuraga e niga wana otarumun gav gavina pengan ea tizi ane ena tribimin ti. Otar kam a bara ag fonge. God wan otarumun nyarumun e gamize e friagre. Ega tuhabir kamra anena razı kuraba da gınamada. E godun ganigyan kogam. Ez Christ an mrara gari. Christ an otari variyam. A god inyazı bizi kaba abardar da pani. Ez Christ nagarumun god wan uibamın tır bizi bako muazımın tır bizi ba bardar nyari. Kar bizir e gari bako gari patsızır bizi ba. Da enselin gav gav bako, duvar gav gav bako, ase bako, adare ba. Bizir gav gav beyti ba. God Christ ko ani bizi kaba bar dagami. Ezi da bar Christ bagav reyti. Ezi bizi kaba tıgaroti vam. Christ form reyti. Ega a bizi ba bar dagami ma da derabra wari safsuga bar derabra inyari. Christ a siyosun da panem. Ezi siyos an nıba fızim. Ega a wabi kırmırı giyamın faraga zir gumazim. Christ God notari variyam. Ega afarga obevemu wadı kafi. God gaze. Christ wabu biziba barda da panemin kiyam. Kamak soa a Christ gamizi a wadı kafi. God kamak infonge. An kırmırıra huyim ko, an arazba ko, an gavgavi ba. Otar kam gizivaga. Kamakın God wabu Christ na venti. Kamak namizu Christ God'un mırara gari. Bizi God inyarizba. Da an sagor kega a panir arazbara agami. Ezi God kamak infonge. A bizi kaba bar dara mutu da ua ako navir vamrekia. A gaze, a Christ nyarım na razı kamda muam. Ezi kamak sua a Christ atak izma ater iguvim na reme. Ezi an guzim irezi tuavir kamun ena panarazba ada gıfa. Ega bizir anyarzba abar wa dain izida wa makoiti. Bizir ang wibamin tibako, ngwazim bizba wakan. Yerara ya fomra arazi kurabako, ninizi kurabaga muavriti. Kamagin ya godun sagon kiaba, wa ninizi baraven ana panim gami. Ez god kamagin fonge, aye indi wabude izam. Eti ya ang mazam bizbar min kiva, ek ang damazim bar zregva arazi kuratam yan kyan kogan. Kamak suwa datrin god no tarim angamra kumazir mkarzim sarmareme. Ez tuavir kamen god wam eko navir vamre niz. Ez dependi guarim, dependim surazim ogon, ya ninizi gavgavim surak bar tuvi gavgavi iki. Ya akara guin baregaba duyar kam ya fo, ya bizira guiben ya. Ega yedav zuava ninizi gavgavim ti. Ega ya kongva ninizi gavgavim atagargan mark. Ez ku pol, ku akara guir kamen yar gumazim. Ega egumaza mizir ngwazimun tiba bar me baga anekuri. Ezi datrin kiyana kurvagasa mzazimni. Christ yosna kurvagasa inizir mzazba da gvazu poate. Ke da gvasa vami. Ezi ke siosna kurvagasa ifonge. A Christ niva fazimra. Bizi kan buga ke bar akonge. God wabu yana kurvagasa nam sefe. Ega nyari kam naganigi. Ezi ke siosin nyari ngwazimna oto. Ez kudrabra god na kam kuri nyarem nanti. Dugar fombra itibariza datrigun akar kam bar modo. Ez gumazam izbar bara ag fozu poatu. Ega datrigun a godun gumazam izbar damazbar azenim giri. Ez godun nunizim kamakun. A wabu akar agir modozur kam e an gumazam izbar anen aka. Ekti e fogam akar modozur kam a guzbangra bar dera. Ega kantrin igazbar gumazam izbar bar mena kuragan. Akar modozur kam kamakın. Christ ya navra vre braventi, eti ya fo. Aya nikti ya ako mangva godun ibamin kiva, eg ya an bizira wibeniam, ega ya bizir kam bagam zay. Eti e Christ na kara wim bar vagvaga gumaza mizbav kiri. E kamagin fonge, me Christ ko porov kiva fofoza witam no tevegan kogva, ekti emeyni godun damazin mangam. Kamaksa en Israel women ko fofoza women gungwa men surega mwa ega akar gawgavi megani di. Kamagun ku Christ nagani izi gawgavi rekiam anana kurva zima ezi tuavir kamen ku osun tsuba sara inyari da far kam gami.